На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в зона Здраве, аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Какво става, когато хората от африканските села минат на американска диета за 2 седмици? Ще ви представим едно ново изследване.
Прости стратегии за по-добро здраве.
И поредицата Азбука на здравето, темата днес – доктор движение.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здраве.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Всички знаем, че честата консумация на бърза храна не е добра за здравето, но ново проучване ни показва колко бързо всъщност нейният прием може да доведе до биологични промени.
В рамките на въпросното изследване 20 американци, обичащи бързи храни, разменили хранителния си режим с 20 души от селски район в Южна Африка. Оказало се, че само след 2 седмици южноафриканците вече регистрирали значителни промени в биологичните си показатели, които дори свидетелствали за опасност от рак на дебелото черво.
Добрата новина е, че на свой ред американците редуцирали доста същите тези проблемни показатели благодарение на новата селска диета. Само за 2 седмици промяната от типична западна храна до богата на фибри африканска диета намалява риска от рак на дебелото черво, което на свой ред означава, че никога не е трудно тази опасност да бъде избегната, казва Стивън О'Кифи от Университета на Питсбърг.
Американският хранителен режим, който е богат на животински протеини и мазнини, но няма много фибри, се оказва сериозен фактор за развитието на този вид рак. До сега учените не били сигурни колко бързо могат да се формират благоприятни за болестта условия, но практическият опит показва, че това е възможно за много кратко време.
Скъпи приятели, продължаваме с няколко прости стратегии за по-добро здраве. Повечето хора искат да отслабнат, да изглеждат по-добре и да бъдат по-здрави, но трудно е да се формират навици, които да ни помогнат за това. Един човек, който успял да осъществи тази промяна, споделя своя опит и всъщност е формулирал почти 20 страхотни съвета, които ще ни помогнат да постигнем желаното.
Отнеми много опит и разочарование преди да се науча как да водя по-здравословен стил на живот. През 2005 година бях с над 30 кг по-тежък. Пушач, пристрастен към бързата храна, водих заседнал начин на живот и не можех да тренирам нещо повече от няколко дни без да се откажа. Днес аз съм много по-здрав, много по-слаб, в много по-добра форма. Храня се здравословно в по-голямата част от времето с регулярни изключения и съм в състояние да се придържам към хранителен режим, в който няма нездравословната храна. Как се промених? Научих няколко прости стратегии. Те не са за всеки, така че избери си онези от тях, които ще подхождат на стила ти, на живота и ги пробвай.
Изхвърли бързата и нездравословна храна. Трудно е да се придържаш към здравословен режим на хранене, ако държиш нездравословна храна от дома или на работното място. Ако е възможно, изхвърли всичко, което е твърде сладко, мазно и солено. Най-добрата стратегия е подобна храна да не се намира наблизо до теб. Разчисти килера с провизиите и хладилника.
Намери няколко здравословни рецепти и купи съставките за тях. Има хиляди такива в интернет. Намери една или две, колкото да започнеш, лесни за приготвяне, които няма да ти отнемат 1 час за готвене. Отиди и купи продуктите за тези рецепти още днес.
Зареди се с здравословни закуски. Когато ти се иска да хапнеш нещо малко за закуска, какво ядеш? Дръж под ръка здравословни закуски от дома или на работа или за изпът. Някои от любимите на хората, водещи здравословен живот, такива закуски са свежи плодове, нарязани зеленчуци, сурови ядки и сушени плодове.
Социализирай се по по-здравословни начини. Вместо да ходиш по нощни заведения или нездравословни ресторанти, можеш ли да се срещнеш с някого за чай, за игра на баскетбол или за разходка в парк? Или да намериш ресторант, в който сервират здравословна храна?
Открий тренировачен партньор. Убеди половинката си или стар приятел или колега да се присъедини към твоите разходки или да побягате заедно, или пък да отидете заедно на фитнес. Да имаш някого, с който да тренираш, е по-лесно и забавно.
Използвай социалните медии за мотивация. Можеш да ползваш Facebook, Twitter, Google или любимите си онлайн форуми за мотивация. Обяви публично, че поемаш двуседмично или месечно предизвикателство за по-здравословен живот и така ще чувстваш по-голяма отговорност за думите си.
Играй навън. Важно е да излизаш навън всеки ден, да дишаш свеж въздух, да приемаш слънчевите лъчи. Раздвижи се, вземи децата и играй с тях. Открий приятел и заедно с него си направи разходка или играйте на някоя игра навън.
Открий здравословни алтернативи за хранене навън. Вместо да се храниш в някаква верига за бързо хранене, където всичко е здраво, пържено, можеш ли да откриеш местни ресторанчета, където сервират по-здравословната храна? Направи си списък с тези места, когато излезеш навън.
Направи водата и чая свои основни напитки. Много хора пият газирани неща или кафе с захар по цял ден. Това не е необходимо за един добър здравословен режим. Водата може да се превърне в твоята основна напитка, а чаят може да е много по-полезен за здравето. Пиенето на зелен чай, примерно веднъж дневно, е изключително добро.
Планирай си активни почивки. Ако седиш на компютъра си цял ден, планирай си кратки почивки на всеки 30 до 60 минути, за да се разтегнеш, да се поразходиш наоколо, да пиеш вода, а защо не е да направиш някоя друга коремна преса или лицева опора. Не е казано, че упражненията трябва да са само веднъж дневно.
Привлечи на своя страна половинката си. Трудно е да направиш промяна, ако половинката ти гледа на това с нежелание. Ето защо възможно по-рано сподели с своя партньор какво мислиш. Дай му да погледне какво четеш по темата за здравето. Помоли да ти помогне да живееш по-здравословно. Не форсирай нещата към някаква насилствена промяна, но опитай да привлечеш половинката си в своя отбор.
Започни с малка кошница. Не залитвай по твърде високи цели. Големите промени се постигат по-трудно. Насочи се към една малка промяна и я постигни, след това опитай нова, след това нова. С всяка нова стъпка ще свикнеш с промените и те ще ти се струват нещо нормално. Новите стъпки не бива да са много трудни.
Забавлявай се, когато тренираш. Създавай предизвикателства както за себе си, така и за приятелите си. Открий спорта, който ти харесва. Тренировките не бива да са нито скучни, нито твърде трудни. Това може да е едно отлично прекарано време за теб през деня.
Опознавай малините, боровинките, капините, ягодите, къдровото зеле, суровите бодеми и орехи, авокадото, лененото семе, киноа, тофу, темне. Това са храни, които много хора не ядат регулярно, а някои хора никога не са опитвали част от тях. Стъпка по стъпка опознай тези храни, тъй като те са много по-здравословни. За някои от тях ще е нужно време, за да се привикне към вкуса им.
Добави здравословни съставки към ястията си. Ако не желаеш да промениш цялостно храненето си, започни с добавяне на здравословни съставки към обичайната ти храна. Например, ако обичаш спагети, добави някаква безмесна съставка, примерно малко ядки или тофу, добави ситно нарязано къдрово зеле или моркови, както и малко ленено семе. Можеш да правиш това с голям брой рецепти.
Опитай нова етническа кухня. Не гледай на промените в храненето си като на някаква жертва, която правиш. Мисли за това като за приятно приключение. Искаш да пробваш как ще се получи, ако не едеш месо няколко дни в седмицата? Опитай здравословни рецепти от Индия, Япония, Тайланд или от Средиземно море. Това може да е много забавно дори за цялото семейство.
И спри да пушиш. Окей, това не е лесно, но едно от най-важните неща.
Премени на подходящ хранителен режим преди да започнеш да тренираш. Един от най-лесните начини да започнеш да живееш по-здравословно е да подобриш храненето си. Относително лесно е да започнеш да добавяш плодове и зеленчуци и може би да намалиш сладкото. Да се тренира изисква малко повече фокус и не винаги носи бързи резултати. От друга страна, ако започнеш да тренираш, не позволявай това да ти служи за оправдание да ядеш каквото ти падне. Е, лесно е да изгубиш целия ефект от сутрешното си бягане с пълничка с захар и кафе с сметана.
Скъпи приятели, това бяха едни добри съвети. Разбира се, вие избирате какво да приложите. Ефекта, както и първото проучване, за което говорихме, се вижда твърде бързо и тялото ни се отблагодарява, когато се грижим добре за него. След малко, точно в този смисъл, продължаваме с азбука на здравето и доктор движение, така че не сменяйте честотата и останете с нас. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав. Ние сме тук на линия Божидар и Ради. А сега продължаваме с поредицата Азбука на здравето и доктор движение. Прочутият холандски лекар Бурхаве получава писмо от виден богаташ от далечен град. Това става някъде края на 17-18 век. Последният се оплаква, че страда от нерви, задухи и други болести и моли да бъде прият, прегледан и излекуван. Ученият му отговаря, че ще помогне само при условие, че пациента дойде при него пеша. Богаташът тръгва. Дни наред върви през долини и планини, спи в горите и се храни с плодове. Най-сетне пристига. От какво се оплаквате? Пита го Бурхаве. От нищо, отговаря велможата, даже не се чувствам уморен.
Американският кардиолог Раап разказва, че при него в клиниката довеждат една жена, която от 30 години постоянно лежи в леглото си. Когато баща я почива, тя решава да се самоубие чрез обездвижване, защото отчаянието я обезкуражава. Какви са последиците? Настъпва такава детренираност на сърдечния мускул, че пулсът ти в покой подскача 140 пъти в минута. Тези два примера ни водят до мисълта, че движението поддържа здравето или постепенно го възстановява, ако е увредено, докато обездвижването може да съсипе или унищожи и най-здравата физика и психика.
Следващата буква в азбуката на здравето се нарича движение и понеже ще говорим за него, да започнем най-добре с констатацията, че всичко се движи. В една от книгите на Стария Завет на пророка Наум се казва: Земята се раздвижва от присъствието на Бога, да, светът и всичките му жители. Реално ние сме пътници, живеещи на борда на огромен и уникален космически кораб, който пътува през Вселената. Планетата Земя се движи неуморно и безспирно по своята галактическа орбита с шеметната скорост от 250 км в секунда, но никой от нас не възприема реално движението.
Защо? Защото космическата скорост на въртене около центъра на галактиката е нищожно малка от гледна точка на галактическите разстояния. Галактическите мащаби са толкова огромни, че ние възприемаме звездите като неподвижни.
В Все пак можем частично да наблюдаваме движението в материалния свят. Излезте вечер и проследете великолепния залез през лятото. Ще установите, че горящото кълбо плавно се потапя във водата, без да я развълнува или да я изпари, или пък бавно потъва зад планината, без да я запали. Остават само зари, които гаснат, говоряки, че източникът им все още съществува. Слънцето продължава своя неизменен ход, дарявайки светлина и топлина на други географски ширини.
Докато всичко се движи, човекът се движи все по-малко. Натъкваме се на тревожен факт – обездвижването.
Ленивият затопява ръката си в паницата, но не иска дори и в устата си да я върне, ни казва от Притчи 19 глава 24 стих.
Съветският академик Аксел Берг, адмиралът на съветската кибернетика, изчислява, че преди 100 години 96% от цялата работа е извършена ръчно и само 4% от водни колела, вятърни мелници и неголямо количество парни машини. В наши дни само 1% от извършената работа е дело на мускулната сила, останалите 99% работа се извършва с неуморните дълги ръце на техниката.
Появиха се две нови думи – хиподинамия и хипокинезия, и двете означават обездвижване. Съветският лекар Павел Белин счита, че това е бичът на новия век.
Какви са последиците от обездвижването? Атрофирали мускули, лишени от външна привлекателност и сила, повишаване на общото тегло, т.е. затластяване, загуба на еластичността на ставите и техните връзки, а стойката на тялото става неправилна – изгърване, издуване на корема или на двете. Чувствително намаляват функционалните възможности на дихателната и сърдечно-съдовата система. Развива се атеросклероза. Установено е, че високото кръвно налягане, стенокардията и инфарктът са 4 пъти по-често срещани при хората, които малко се движат.
Основателят на сравнителната анатомия и физиология Аристотел пише: «Нищо не изтощава и не разрушава организма така, както продължителното бездействие».
Бездействие, обездвижване е равно на болест и смърт. Докато движението по въздействието си може да замени всяко лекарство, но всички лечебни средства в света не са в състояние да заменят въздействието на движението.
И така, движението е равно на живот. Ние разбираме още в началото, че Бог поставя човека в Едемската градина, за да я обработва. Тоест, той не го създава безден, а му поверява физическия труд като благословение. За нуждата от двигателна активност ще говорим само след минута. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, говорим за доктор движение. Всъщност ние сме създадени, за да бъдем активни. Бог не ни създава с гипсирани крайници, за да наблюдаваме бездейно природата, нито пък конструира специална машина, която примерно в рая да улеснява Адам при копаенето на градината, която той му поверява. Всъщност Бог пожелава да научи човека, че трудът и движението са абсолютно необходими за запазване на здравето му. Homo sapiens е създаден за движение. Обездвижването е противопоказно за него. Движението е здраве и признак на живот. Основен биоритъм в човешкия организъм е ритъмът, покой, физическо натоварване.
Нуждаем се и от едното и от другото. Обездвижването е противоестествено. То е нещо различно от покой, почивка, които са препоръчителни, ако сме били активни в часовете преди тях.
Библията открива, че Христос е изключително ден. Той кипи от енергия, постоянно ходи пеш и върши някаква работа. Знае, че неговият отец никога не е безден и му поддържава успешно. Сам казва за себе си: «Отец ми работи досега и аз работя».
Много добър начин да раздвижваме телата си е работата в зеленчуковата или плодовата градина, ако имаме такива, разбира се. Разходките на чист въздух са също препоръчителни.
Известно е, че повечето японци не си лягат, ако не изминат около 10 000 крачки пеша. Активният спорт, не състезателният, също е много полезен за здравето.
Ето какво пише апостол Павел в първото послание до Тимотея, 4 глава, 8 стих. Телесното обучение е за малко полезно. Като казва малко полезно, апостолът не твърди, че спортът не е полезен, а че малко време можем да се ползваме от постигането, само при земното съществуване. Той не омаловажава тренираното и преливащо от здраве тяло, макар че то ще бъде преобразено при пришествието на Исус.
Защитникът на великолепния християнски начин на живот препоръчва и двата вида здраве, т.е. телесно, което ни ползва временно, т.е. само в земния ни живот, и духовно, което ни дава право Бог да ни допусне до живот във вечността, т.е. вечно ще ни ползва.
Преди около 2500 години е изсечен надпис на една скала в Елада. Искаш ли да бъдеш силен? Бягай. Искаш ли да бъдеш красив? Бягай. Искаш ли да бъдеш умен? Бягай.
Историята помни подвига на Филипит, най-добрият бегач на древнокръцката войска. През 490 година преди Христа той пробягва разстоянието от Маратон до Атина, за да съобщи за победата на Гърция над Персия. Това са около 42 км, 195 метра. Предава добрата новина и пада безжизнен. Защо? Защото за две денонощия пробягва повече от 200 км.
Прекомерната физическа умора и психическото пренапрежение го сломяват. Никой не изисква от нас подобни феноменални възможности. Но всеки от нас е добре да отделя по малко време за няколко километра крос. Пробегът трябва да бъде лек и спокоен. Опитайте. Дори да ви е трудно в началото, не отстъпвайте. Здравето ви скоро ще разцъфне и ще почувствате мечтания прилив на енергия и сила. Ако започнете да тичате, ще сте един или една от милионите, които всекидневно правят това по света.
Всъщност това е популярно в много страни. В Щатите, примерно, има около 10 милиона бягащи. В Полша от края на миналия век набира сила движението от 3:30-130, което крие препоръката да се бяга поне 3 пъти седмично по 30 минути, като веднага след това честотата на пулса не бива да надвишава 130 удара в минута.
Ще излезем ли тази вечер да си поразходим заедно? Зависи само от вас. Ако сте склонни да се оправдавате с напредналата си възраст или ви се струва сложна за разрешение задачата да се раздвижите вън от дома си, прочетете и помнете, че американецът Лари Луис на 102 години продължава да пробягва всяка сутрин по 10 км.
Но внимание, бягането не е за всички. То е противопоказно за болни от тромбофлебит и за онези, които страдат от разширени вени. Жени, имащи тежки гинекологични заболявания, може да се разхождат, но не и да тичат. И все пак всеки може да ходи.
А каква е връзката между движение и умствена продуктивност? Академик Иван Сеченов, виден руски физиолог, пише: недостигът на мускулни движения отслабва не само нашите мускули, но и нашия мозък. Прави го по-уязвим на различни видове поражения.
Това може да се илюстрира с горчивия опит на знаменития френски химик и биолог Луи Пастьор. Той получава кръвоизлив в мозъка следствие на пренапрегната умствена работа. Когато се поуправя, не прекратява научната си дейност, а започва да я съчетава с редовни физически упражнения. Преди това не се е занимавал с тях. А какъв е резултата? Живее още 30 години и именно през това време прави най-значителните си открития. След смъртта му правят аутопсия на тялото и установяват, че след кръвоизлива е функционирала кората само на едното полукълбо на главния мозък. Тоест, физическите упражнения са помогнали на Пастьор максимално да използва резервите на запазената си мозъчна тъкан.
За да запазим възможностите на мозъка си, ако искаме да сме продуктивни умствено, трябва и да се движим и да учим.
Скъпи приятели, това е По-добре здрав. Вие сте с Божидар и Ради. Говорим в края на програмата днес за доктор Движение. Казахме доста неща за ползата от движението и вредата от обездвижването. Да кажем няколко думи и за нуждата ни от духовно раздвижване. Както ни учи Исус: идете и научете всичките народи, аз ще бъда с вас.
Шотландският пътешественик мисионер Дейвид Ливингстън, живял в периода 1813-1873 година, за нас е познанието за Исус в Африка. На надгробния му камък пише: продължение на 30 години той неуморно се бори най-самопожертвователно за евангелизиране на африканските племена, за премахване на срамната търговия с роби, изследвания и изследвани земи и там в Централна Африка написа последните си думи. Моето последно желание е нека богати небесни благословения да се излеят над всеки. Над всеки, който би дошъл тук да лекува тази открита рана на човечеството.
Исус казва на своите ученици: идете проче, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Къде ни изпраща Той? При хората около нас, при непросветените, при осамотените, при отхвърлените, при отчаяните, при онези, които имат физически и духовни нужди, но към които не е протегната милостива и щедра ръка. Той ни подбужда да посетим онези, които стоят години наред на прага на своите домове и чакат някой да ги заговори, да им обърне поне малко внимание, за да усетят и те, че са човешки същества, за които някой го е грижа.
Като обобщение бих искал да цитирам думите на знаменития латински поет Хораций, който пише: ако не бягаш докато си здрав, ще започнеш да бягаш, когато се разболееш.
Да избегнем тази възможност наистина и да направим най-доброто за себе си. Не е нужно да бягаме, разбира се, на всяка цена. Разходките са нещо чудесно и те ще ни дарят здраве. Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Но ако искате да се обогатите повече, вие може да го направите в архива на нашите сайтове awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!